Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Ambicingiausi Europos miestai ir nekilnojamo turto vystymo kompanijos išskirtiniausių šviežiausių urbanistinių idėjų ieško architektūrinių urbanistinių konkursų ar kūrybinių dirbtuvių būdu. Vienas tokių – Europan urbanistinis architektūrinis konkursas, pernai Europoje organizuotas jau 15 kartą. Europan – tai tarptautinis, kas dviejus metus rengiamas konkursas, kuriame kviečiami dalyvauti jauni Europos architektai. Konkurso dalyviai galėjo rinktis užduotis iš 47 teritorijų 12 šalių. Konkursai buvo pateikti 901 pasiūlymas, iš jų 136 buvo apdovanoti. Tarp įvertintųjų pateko ir jauna Lietuvos architektų urbanistų komanda PUPA, kurios architektai Tadas Jonauskis, Lukas Kulikauskas, Džiugas Lukoševičius, Justina Muliolytė, Ignas Račkauskas ir Rūta Vitonytė buvo apdovanota už projektą Live, Work, Innovate – gyventi, dirbti, kurti. Enkoping mieste Švedijoje. Jie turėjo pasiūlyti, kaip sujungti priemiestyje esantį verslo parką su centrinė miesto dalimi. Europan konkursų tikslas yra skatinti naujų idėjų atsiradimą, eksperimentuoti ir siūlyti sprendimus besikeičiantiems Europos miestams. Kiekvienais metais konkursai yra analizuoma vis kita aktuali tema. Šiemet Europan tema – Productive City – produktyvus ar našus miestas. Dalyviai buvo kviečiami siūlyti, kaip suderinti gyvenamą ir darbo aplinką, kaip skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, darnų transportą, kaip kurti socialinę lygybę ir įvairovę mieste. Šioje laidoje apie produktyvą ateities miestą ir kalbame su architektais Tadu Jonauskiu. Labadiena.
Labadiena.
Ir Justina Muliolytė.
Sveiki.
Europos miestai iš gamybos centrų tampa turizmo ir paslaugų centrais. Gal tai ir gerai, nes pramonė sukeliama oro, vandens, triukšmo, tarša gyvenimo mieste kokybės tikrai neprideda. Kita vertus miestui, kad išsilaikytų, būtina kažką gaminti ar kurti. Kas yra produktyvus miestas šiandien? Ar kalbame apie pramonės grąžinimą į miestus?
Pramonės grąžinimas į miestus, jisai turbūt kita prasme turėtų būti žiūrimas. Tai ta pramonė, kaip mes žinom, arba kaip dažniausiai siejame, ta gamyba, gamyklos, juodi dūmai, garsas, triukšmas, tai tikrai nėra tendencijos tokio tipo pramonės grąžinti miestą, bet pramonė keičiasi. Jinai tampa švari, inovatyvi, su didesne technologijų įvairovė. Galima tą pramonę artint atgal prie miesto. Dažnai pramonei reikia inovacijų, reikia žmonių, reikia idėjų, o tos idėjos visgi istorija rodo, kad gimsta ten, kur žmonės būrėsi, tarp žmonių. Dėl to išsiskidimas, kokia anksčiau buvo mintis, kad pramonės teritorijos driekiasi prie miesto, priemiesčių, kažkur užmiesčiuose, tai nebeskatina pramonės tobulėjimo. Dėl to šiuolaikinio pramonės stengiasi lokalizuotis kiek įmanoma arčiau žmonių, kurtis, jungtis į kūrybinius tokius junginius, klasterius ir tokiu būdu miestas tampa labai patraukli vieta, vėl grįžt atgal į centrą ir kurti visai kitokią produkciją, švarę, tvarę, kur jau gali sugyventi kartu su gyventojais.
Ir aš gal papildysiu, kad tai atitinka tokia bendrai tendencija, kad norime mažiau vartoti, mažiau tokios masinės produkcijos, tai va tada atsiranda daugiau tokių mažų įmonių, garažėlių, sandėliukų, kur galima gaminti, siūti, klijuoti, lipdyti, konstruoti, tai va šitie visi dalykai miestėje tikrai lengvai gali būti.
O būtent apie kokią produkciją mes kalbam? Ar apie kažkokius tai menus, dizaino kūrinius, ar apie aukštasias technologijas?
Manau, kad reikia šnekėti apie viską, dėl to, kad ta kūrybinė industrija, jinai labai smarkiai ištobulėjo, išdidėjo, aplamai, kad iš meno buvo pereita į kūrybinės industrijos tokį terminą. Tai buvo didelis proveržis ir tikrai matom daug startuolių, technologijų srityje, kurie sujungia kūrybą kartu su technologijom ir pateikia naujų produktų, naujų paslaugų mūsų visuomeniai. Bet tai nėra tik tais tai. Manau, kad mes šnekam apie plačiąją pramonės, kaip čia apibrėžimą, tai ir gamyba, ir kūryba, ir tam tikris kaip surinkimo, iš sugalvojimo. Ta prasme, tai yra ganėtinai platus spektras ir jisai Europos miestai jau nebediferencijuoja, jau nebėra tų gamyklų, kaip, kur tik tais gamina. Tos pačios gamyklos, kur tik gamina, jos kuria savo inovacijų centrus, kuria darbuotojų kvalifikacijos kelimo centrus kažkokius. Tai tom inovacijom, tam tobulėjimui prieki reikia būti mieste, reikia būti tarp kitų žmonių, kad tu ir išgirstum kitas mintis ir pasidalintum savo mintimis.
Pramonė linkusi visas savo grandinėlės dalis sudėti į vieną vietą. Tarkime, nebėra taip, kad universitetas viename miesto gale, kur daromi išradimai, detalės gaminamos trečiame miesto gale, na, o jau galutinis produktas surenkamas iš viso, kur nors provincijai, matyt, viskas turėtų būti vienoje vietoje. O kokie dar yra universalūs produktyvaus miesto principai, kai mes kalbam, kas tai yra produktyvus miestas, kokie jo elementai?
Tokio kaip universalių principų tai tikrai nėra, galbūt yra keli aspektai, kurie labai svarbus. Tai vienas aspektas yra resursai, tai yra plačiaja prasme, tai yra žmonių resursai, žemės resursai, vanduo, energija ir miestai turi būti racionalūs šitoj srityje, jie turi taupyti, būti koordinuoti išteklių vartojimo prasme, energijos nešvaistyti, turi būti kompaktiška, kad tu laiko nešvaistytum, kad žmonės negyventų už 3 valandų kelio nuo darbo vietos, tai laiko, kad nešvaistytų ir taip toliau. Tada pasiekiamumas arba kaip integracija, kad tu lengvai galėtum įvairias funkcijas pasiekti, sujungti ir tarkim, kaip Lietuvoje dažnai būna, jeigu jau atvyksti į lezo teritoriją kažkur užmiesti, tai jau iš ten išsikrapštyti, reiškia, kad tu daugiau ten nebegrįši. Tai tas pasiekiamumas yra labai, labai didelė tema, opi tema, nes kuo arčiau mes vienas kito būsim, tuo daugiau įvyks interakcijų ir daugiau nuomonių apsikeitimo, daugiau verslo susitikimų įvyks. Tai miestai stengiasi tartumą didinti. Ir turbūt trečias aspektas yra lygybė, teisingumas, kad visi gautų prieigą prie kokybiško gyvenimo, prie kokybiškų darbo vietų ir kad nebūtų, kad tam tikros darbo vietos yra lengvai prieinamos, pasiekiamos tik tais mažai kažkuriai socialiniai klasiai arba tik tais kažkuriai verslo grupiai. Tai vėlgi tai turi būti, kad visas miestas kiek įmanoma maksimaliai suteikia sąlygas tiek verslui visą mieste tobulėti, kurtis ir tiek ir gyventojams mažinti jų turtingų, neturtingų, jeigu yra rasių skirtumai, pas mus gal Lietuvoje mažai tas jaučiasi, bet kituose Europos miestuose yra vėlgi mažinta atskirti ir per produkciją, per produkcijos, per darbo vietas, tai yra vienas iš būdų ir vienas iš principų, kad tu turi gali tą pasiekti lygybę.
Ateities miestas tai dalinimosi ekonomika, tai darbas nebe biure, o bet kur. Tai galbūt privataus transporto reikšmės sumažėjimas. Kokias dar tendencijas jūsų nuomonė matote kaip svarbias ateityje, į kurias reikėtų atsižvelgti planuojant miestą? Ar miesto kompaktiškumas bus aktualu ir po 20 metų dar derėtų galvoti apie kitokias koncepcijas šiandien?
Miesto kompaktiškumas, dar nusidėjimas, čia yra tokia kaip bazė, kur negali niekur dingti ir jinai bus ir čia tik ant viršaus kuria. Ir čia galbūt visai verta paminėti, vat, kodėl Europanas nagrinėja skirtingas temas, nes kai prieš 30 metų buvo įkurtas šita organizacija, tikslas buvo, kad pasiūlyti sprendinius Europos miestams, nes iš principo Europos miestai turi panašias bėdas. Tai pradžioj buvo kalbėti apie būstą, vėliau apie viešasias erdves, apie transformaciją, renovaciją, viskas keletą metų pasitaiko šitą temą. Prieš kelerius metus buvo pradėta kalbėti apie pritaikymą miesto, kur irgi net kelis metus buvo šitą temą nagrinėta ir manau, kad jinai nepraėjo ir jinai vis dar aktualinės. Mums labai taip dažnai įprasta, kad urbanistas, tai toks kaip architektas, nupiešė miesto planą 30 metų į priekį ir jis turim jį vykdyti. Bet iš tikrųjų miestas keičiasi gyventojai, kažkokia naujos tendencijos ateina tiek kaip dirbti, kaip gyventi, galų gale kokių imigrantų atvyksta. Niekada nežinai, kas įvyksta mieste ir va tas planas urbanistinis turi gebėti pasikeisti. Tai štai Europanas nagrinėjo keletą metų atgal, o dabar vat, jau kelinti metai yra kalbama apie produktyvumą. O kodėl? Dėl to, kad visa tai labai paremia tą funkcijų maišymą. Sovietmečių, kai buvo statyti miestai ir kaip mes dažnai esame įpratę matyti, kur miesto centras yra kultūra mokslas, tada gyvenimo rajonai ir tada pačiam gale industrija, tai kad taip neturėtų būti ir jau kelis dešimtmečius yra kalbama apie tai, kad viskas turi būti viena šalia kito, funkcijos šalia, maišomos ir darbas ir gyvenimas ir kultūra ir ta pati produkcija šalia.
Kompaktiškas miestas iš savęs negarantuoja tam tikrų kokybių ir ta tema kaip produktyvus kompaktiškas miestas, tai užduoda tam tikrą toną, kad miestas būtų neišskydęs, kad tu gyventum ir dirbtum šalia, negaištum laiko, bet produktyviai laiką leistum, produktyviai dirbtum. Tai tokios kaip vienos tendencijos turbūt tikrai negali išskirti ir kuo toliau, tuo daugiau miestai eina gilyn į labai tas pačias temas ir paskui šiek tiek jos galbūt kristalizuojasi viena mieste į vieną pusę, kita mieste į kitą pusę. Ir svarbu žiūrėti kiekvieno miesto kontekste, kas yra aktualu. Vieniam aktualu yra centro teritorijos sugražinti ir įveiklinti, nes jos tušios. Kitas miestas galbūt centrai jau turi išsivysčiusi ir jiems kitos problemos aktualios.
Tarkim, ta pati konversija ir atnaujinimas. Prieš ten dešimtmetį ar ten du dešimtmečius, jeigu išeina fabrikas iš miesto, į užmiestį, tai toj vietoj atsirasdavo, pavyzdžiui, vien gyvenamieji. Dabar jau yra kalbama, kad nu, tai neturi būti vien gyvenamieji, kad tai turi būti visko po truputį. Pas mus dėja dar pasitaiko kartais tokiu atgarsiu, kur tarp pačiam užupyje, kur kailių fabrikai visi buvo iškelti, bet didžioji dauguma naujų pastatų tai yra gyvenamoji funkcija.
Pakalbėkime apie jūsų projektą, kurį pasiūlėte taip. Švedijai. Kokia yra pagrindinė jo idėja?
Mūsų pasirinktoje teritorijoje dominuoja produkcijos dideli sandėliai, gamyklos, angarai, didelės tuščios teritorijos, parkavimo aikštelės. Tai yra teritorija šiek tiek toliau nuo miesto centro, netoli geležinkelio tarp autostrados. Neįdomi teritorija. Tačiau Enkoping miesto savivaldybė bandė atrasti idėjų, ar galim šitą teritoriją pritaikyt rydienos ekonomikos pokyčiams. Tai kaip ir buvo minėta, tai yra apie darbą iš namų, dalinimos ekonomiką, žiedinę ekonomiką ir taip toliau. Žiūrėdami į temą, žiūrėdami į teritoriją, matėm toje vietoje galimybę sukurt tam tikras gairės, kurios pasiimtų aplinkinių elementų vertybės ir paskui iš to užaugintų visą strategiją. Šalia teritorijos yra geležinkelio stotis, kuri veda į Stokholmą. Už 40 minučių tai Stokholmo centre. Stokholmas yra vienas iš turbūt didžiausių, svarbiausių miestų talentų prasme. Tai Enkopingas, kuris yra Stokholmo miesto kaip pakrašti, net ne pakrašti, o tolimas priemestis, tai jam yra svarbu tuos talentus prisitraukti. Ir mes tokią kaip ambiciją iškėlėm, kad iš tokios produktyvios gamybos, kuri yra ganėtinai primityvi, kad ta teritorija palaipsniui virstų į jau su pridėtinę vertę iš tenais iškeliaujančią produkciją. Tai kaip pavyzdys, tarkim, kuomet tu turi, nežinau, tarkim, medieną, ne, tai tu gali pardavinėti tiesiog lentas, tiesiog medieną, arba tu gali jau pagaminti degtukus, jau tu sukuri pridėtinę vertę, o jeigu pagaminsi dar išmanius degtukus, tai bus dar daugiau pridėtinės vertės. Tai yra tikslas, kad miestui sukurtoje teritorija sąlygas būtent vertės kūrimui. Tai produkcijai, kuri dabar tenais egzistuoja ir kuri galimai ateis paskui tą teritoriją. Tai stotis yra labai svarbi jungtis ir būtent pasiėmimas talentų iš Stokholmo ir būtent nuo stoties pradėti visą teritoriją vystyti ir suteikti sąlygas inovacijoms, startuoliam, inkubatoriams, akceleratoriams ir visom kitom iniciatyvom, kurios būtent skatina tą verslumą. Ir mes pasiūlėm būtent nuo stoties kurti tokią kaip centrinę viešąją ašį, tokią kaip alėją, kur stoties pusėje yra aktyvi ta kaip išmanioji produkcija ir kuo toliau nuo stoties, kuo toliau nuo gyvenamųjų teritorijų ar čia autostrados, jau mes pereiname į tą tokią kaip tikrąją gamybą, eksperimentavimą, kur jau sandėliai numatomi, didesnės erdvės, triukšmaut gali, virint gali, eksperimentuot gali, tai irgi neatsiejama kūrybos dalis. Kitas aspektas ir kita vertybė, kuri yra, tai kad teritorija nebūtų monofunkcinė ir kad po 5-6 valandų jinai neužsidarytų. Tai gyvenamoji funkcija labai svarbu. Ir taip pat, žinom, visi labai daug istorijų ir legendų, kaip garaže visi pradėjo savo verslus. Ir Steve Jobsas, ir Bill Gatesas, ir visi kiti. Tai mes pabandėm pažiūrėti, ar galim iš karto planuoti gyvenamuosius namus su tais garažais, ne, kur tu gyveni ir turi galimybę savo namo galbūt pirmam aukšte kurti, eksperimentuoti. Ir bandėm atrasti architektūriniam priemonėm, kaip įmanoma šalia fabriko įdėti gyvenamą namą, kotedžus, kokios kokybės jiems reikia, kaip padaryti, kad netrukdytų, kad garso nebūtų. Šalia yra parkas nedidelis, tai ar įmanoma tą parką kažkaip įjungti, pratesti gilinį į industrinės visas teritorijas, iki angarų visų ir šalia statyti jau gyvenamuosius namus. Tai vėlgi ta sinergija tarp gyventojų ir gamyklų, jinai buvo ganėtinai svarbi ir turbūt jau tokios mažosios priemonės architektūrinės buvo pasiūlytos. Ir kitas svarbus aspektas yra tai, kad teritorija būtų maksimaliai jos kaip resursai išnaudojami žiediniu principu. Tarkim, dienos metu turim dideles gatves, plačias gatves, kur sunkvežimiai turi privažiuoti, produkciją atvežti, iš sandėlius ir taip toliau. Kai savaitgalis, tos teritorijos gali virsti žaidimo erdvėmis, krepšinio aikštelėmis, dar kažkuo, kas mugėmis, kur jau tarnautų gyventojams, nebe verslui. Bet dienos metu vėl grįžta atgal kaip verslui teritorijos, tai viskas tengiamės akcentuoti tiesta pagrindinė šimi ir kad toje šyje viskas būtų matoma, nieko nebūtų slepiama, kad tiek ir produkcija būtų matoma, tiek ir tie šaurumai, ekspozicinės erdvės, kur rodoma naujoji ekspozicija būtų matoma ir žmonės grįžtantis namo praeitų pro tenais grįžti savo galbūt tą garažą ar kažkokį bendruomenės darbo kambarį, kurtų, darytų ir būtų produktyvus.
Šiandienos miestas neatsiemas nuo tvarumo. Kokius sprendinius padėsinčius taupiai naudoti resursus ir energiją pasiūlėte?
Tie principai ir sprendiniai ganėtinai yra elementarūs. Nors ir elementarūs, bet sunkiai gyvendinami. Tai pradėti reiktų nuo to, kad tai turi būti kompaktiška teritorija, kuomet tu gali gyventi be automobilio, nors tai yra satelitinis miestas.
O tai kam garažai?
Garažai kūrybai.
Inovuoti, kurti,
garažai kurti ir kompiuterius.
Ir sandėliuoti.
Kompiuterius išradinėti, naujas technologijas išradinėti. Kompaktišką teritoriją, kuomet tu gali be automobilio nuvykti tiek į pačio Enkoping centrą, tiek į Stokholmą. Tai yra labai svarbus tvarios plėtros principas. Kitas svarbus aspektas yra pačių pastatų tvarumas, kompaktiškumas. Tai iš karto siūlome ir kompaktiškus kvartalus, tai nėra kažkokie viena šeiminamai, tai yra daugiabučiai arba tai yra sandėliai besiribojantis su kitom funkcijom, kur jau energijos kaita gali, šildymo, šaldymo kaita gali vykti. Kitas svarbus aspektas – vandens surinkimas. Tai kuo daugiau asfalto, ypač pramoninėse teritorijose, tai tu turi surinkti tą vandenį. Tai surinkt gali tiek ir žaliuose stoguose ir tam tikrą kaip duoklę gamtai duot, kuomet yra tokios kaip salos, ne, kur žmogaus veiklos praktiškai nėra, tai paukščiai, vabžiai gali gyventi, kurtis ir ten jau buveinės visas turėti.
Ar ką nors iš šitų sprendinių, kuriuos pasiūlėte Švedijos miestui, matote kaip įgyvendinamus Lietuvoje, nes mes irgi turime teritorijų, kuriams verkiant reikia pertvarkymo.
Mes labai daug tokių teritorijų turim ir čia tai nėra kažkoks stebuklas, tai yra tokie kaip elementarūs principai, kuriuos tu gali tiesiog taikyti. O kur yra, tai toli darytis nereikia, kad tam pačiam Vilniui tai yra, pavyzdžiui, tas pats Naujamestis, kur dabar sparčiai rajonas atsinaujina, nes jis yra arti centro, yra patrauklus. Ir vis tiek yra šiokia tokia tendencija, kad statomas naujas būstas loftai, o dabar esantis visokie garažai, padangų keityklos, ten kokios šunų kirpyklos, viskas keliasi toliau už miesto. Tai taip neturėtų būti vis dėlto, bet aš manau, kad tą miestas mato, kad atnaujinant šitą kvartalą ir išlaikyti tą Naujamiesčio tokių garažų ir funkcijų įvairovė yra vertybė, nes tai yra ir miesto charakteris, ir to rajono charakteris, bet ir patogumą, nes tai yra darbo vietos šalia namų. Sigmos ta pati teritorija prie Kalvarijų gatvės, ten ir daugiau tokių teritorijų yra, kur buvę kažkokie fabrikai, dabar kažkokios firmelės, kažkokios veiklos vyksta studijos, kažkokie keistos tokios teritorijos, kurios linkusios pasikeisti tokius blizgančius daugiabučius. Tai vis dėlto reikia išlaikyti tą mišrumą. Ir turbūt tokia labai didelė teritorija yra Vilniuje, tai Savanorių prospektas, link Kauno važiuojant. Dabar tai ten tokie kaip, arba žemiai kirtimai paneriai. Tą patys, žemiai paneriai. Visos tos teritorijos mums asocijuosi kaip industrinės, nepatrauklios, kur tik darbo dieną turi reikalų, o savaitgalys tu ten gal ir nelabai nori būti. Tom teritorijom atsinaujinant, gyvenamieji turėtų šalia būti tų industrijų. O būdų, kaip suderinti, yra daug.
Taip pat kalbant apie produktyvų miestą, aš manau, kad daugam iš karto kyla mintis apie, nu, tai čia dabar daržovės auginsim kažkur tai apie miestą ir žemės ūkį suderintą kartu. Ką jūs apie tai manot? Aš kaip suprantu, jūsų projekte to nėra.
Tai nebuvo turbūt pagrindinis akcentas. Aš manau, kad kiekvienas miestas turi tam tikrus prioritetus ir poreikius. Ir tarkim, Niujorke, Londone ar kažkur kitur, kur iš tiesų nėra galimybių prie to žemės prieiti ir neturi giminaičių ar draugų, kurie turi sodą, sodybą ar kažką, kur tą agrikultūrą gali vykdyti. Tai turbūt Vilniuje ta tendencija ir Lietuvoje ta tendencija greitų metų tikrai nemanau, kad prigys pačiam centre, bet jinai yra. Ta prasme, mes turim sodus, mes auginam
Vilniaus miesto ribose.
Taip, tai kaip mes čia žiūrim, kad gal ir mums derėtų, ne, iš kažką įsiimportuoti, bet mes tą jau darome.
Bet aš dar papildysiu, tai nėra kažkokia labai inovacija, va, pavyzdžiui, tose pačiuose Švedijos miestuose arba Olandijoje, kur teko nemažai gyventi. Tenais tie sodai ir sklypeliai, jie nėra didelėse teritorijose. Tai yra maži ploteliai ir žemės roželiai tarp ten greitkelių, tarp geležinkelių, už ten kokių upelių, tokiose nepatraukliose vietose. Ir ten yra tik sodas, kur tu tik augini, ten kažkokių poilsinių namelių nėra. Tai vieną dieną gal ir Vilniuje tokie sklipukai bus sudinti daržovėm, ką gali žinoti.
Ir turbūt matant, kas vyksta Švedijoje, Olandijoje, kodėl tie agrikultūros kaip plotai kuriasi. Ir tai yra dėl to, kad kuriasi bendruomenės. Tai nėra individualaus sodo poreikis, o bendruomenėms reikia, yra poreikis susiburti, auginti, daryti šventes, tai taip pat apie tą pačią produkciją galim šnekėti, kad irgi atsiranda toje kolektyviniai namai, kuomet patys jau būsimi gyventojai pasistato, susiprojektuoja savo daugiabutį ir įsirengia polius erdvės, dažnas daugiabutis toksai įsirengia darbo erdvės, tai yra produktyvus miestas. Tai tas bendruomeniškumas Švedijoje labai stiprus ir tikrai matomas ir sodai, agrikultūra yra daugiau kaip bendruomenės puoselėjimo ir bendruomenės būrimo įrankis ir dalis. Kai tuo tarpu Lietuvoje mes dar to truputėlį prisibijom ir nors tai atgimsta, ne, kolektyviniai sodai, tas kolektyviškumas, bet jau turi jisai atgimsta tą naująją prasme.
Šiandien apie produktyvų ateities miestą kalbėjome su architektūros urbanistikos biuro PUPA architektais Tadu Jonauskiu ir Justina Muliolyte, kurių projektas tarptautiniame konkurse Europan buvo pažymėtas paskatinamojo prizu. Dėkoju pašnekovams, ačiū klausytojams, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų paskyros Facebook'e. Viso geriausio.